Добър ден на всички колеги, гости. Още чакаме министъра, доцент Емил Кърсев и двама-трима още представители на различни организации. Добре дошли на нашия форум по случай 10 години от плоския данък. Опита ни да направим една равносметка на това какви бяха целите, какви бяха идеите, какъв беше замисъла, какво се получи, има ли негативни, има ли положителни ефекти или всичко зависи в крайна сметка от икономическата конюнктура или данъка оказа съществено влияние или по-скоро реформата на данъчната система. Но първо да представя някои от присъстващите, нашият гост, но и домакин, да го наречем, на днешната среща, тъй като фондация Фридрих Еберт е също част от организацията и финансирането на това мероприятие. Доктор Хелена Котлендер, директор на България на фондация Фридрих Еберт в българския офис. Доктор Матю Мюел е съветник в Европейската конфедерация на профсъюзите, главен макроекономист в конфедерацията в Брюксел. Господин Петро Дандея е генерален секретар на картел Алфа от Румъния и член на Европейския икономически и социален комитет. Нашите презентатори, това са професор Гарабет Минасян от Икономически институт на БАН, професор Боян Доранкев от УНСС, доцент Иван Костов от Центъра за анализ и управление на рискове в Нов български университет, господин Цветан Кюланов, съветник Икономическо управление Европейски семестър в представителството на Европейската комисия в България. Сред нас са също професор Мария Сотирова от Пловдивския университет, професор Иван Ангелов от Съюза на икономистите. Радвам се да поздравя и нашите представители на нашите социални партньори, господин Жечко Димитров от Българска стопанска камера. Очакваме още други представители на социалните партньори. Също Ваня Григорова от Конфедерация на труда подкрепа от нашата братска организация. И да започнем с това, че крайна сметка ние говорим за една равносметка, която обаче има различни нюанси от гледна точка на ефектите и най-вече върху инвестициите, върху неравенствата, върху приходите в бюджета, както и върху сивата икономика. Това са основните направления, които ние сме подали като програма и съдържание на днешната дискусия. Разбира се, вие имате свободата да представите или част от тези ефекти, или да добавите нещо друго, което намирате за изключително важно. Но за да открие днешната конференция, давам думата на господин Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Благодаря, уважаеми гости, уважаеми професори, доценти, представители на академичната мисъл, скъпи приятели от нашето синдикално семейство, уважаеми колеги работодатели. За мен е наистина важно на днешния форум първо да направим сравнително независима и обективна, тъй като всеки има някакви пристрастия и гледна точка, но фактите, когато говорят 10 години по-късно, обикновено става по-обективно и говоренето, и изводите, и констатациите, и оценките. Та оценката и равносметката какво постигна в икономически и социален план на въвеждането на плоско данъчно облагане в България за нас е изключително належаща, важна и странно защо институциите като че ли така избягват упорито през всички тези години да говорят по тая тема. Може би не само институциите и политиците в някаква степен, особено когато няма избори, тая тема въобще не е актуална. Ще прочита нещо, което се струва интересно и се надявам някои от вас да познаят кой го е казал. Цитирам. Въвеждането на плоския 10% данък върху труда от лявото правителство на Сергей Станишев е най-справедливата и радикална данъчна мярка за целия период на прехода. Това е данък, който поощрява трудолюбието, образованието, квалификацията, предприемчивостта, поощрява стремежа към по-високи трудови доходи. Този данък не наказва, а стимулира труда. България няма социална група или прослойка, която да мечтае за прогресивно данъчно облагане на труда.
И това не е вярно последно.
Не знам дали ще познаете кой го е казал. Това е министъра на економиката Петър Димитров, 2008 година в правителството на Сергей Станишев. Думите му преди да бъде въведен плоския данък. Интересно е, тъй като и той е представител на академичната мисъл, дали ще стои за думите си в момента. Не можахме да го намерим сега да го поканим. Искахме да чуем в така директна дискусия какво и как сега гледа той нещата, но това по-скоро като закачка, да мога да започнем по някакъв начин малко по-нетрадиционен. Очевидно е, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, че темата е актуална. На първо място, както казах, за тези 10 години липсват задълбочени и обхватни анализи на икономическите и социални ефекти от промяната на данъчната система в България след 2008 година. Няма нито един правителствен документ, на което да било правителство след 2008 година, който да прави това. Естествено, има много разработки, слава Богу, в научните среди, частични, къде по-пълни, но на правителствено ниво, на национално ниво, на държавно ниво няма така. Както казах им вече, има крещяща нужда според нас от една обективна оценка и без идеологически пристрастия, без внасянето на крещендо в това кой крив, кой прав, кой комунист, кой либерал, да стигнем до някакъв смислен разговор за това какво в крайна кащата трябва да се случва в отделена точка на преразпределението на създаденото богатство в България, така че то да стимулира както икономиката, така и инвестициите, но и да влияе върху ключовите въпроси, които за нас са изключително важни, а именно гарантирането на изваждането на светло на икономиката и най-вече справянето с неравенствата, които добиват драматични размери в България, за което ще стане малко по-късно отново дума. 6 от 40 европейски страни, включително и България, практикуват пропорционална система на облагане. Всички останали държави имат под една или друга форма някаква прогресия. 11 икономики в Европа имат необлагаем минимум, който е равен на минималната им работна заплата. А в същото време други 14 страни от Европейския съюз предлагат някакви форми на необлагаема основа под лична форма. Единствените държави в Европейския съюз, които не прилагат под никаква форма необлагаема основа, са България, Унгария и Хърватия. Така че това е като храна за размисъл в общ план. Няколко общи извода от нашето изследване, което имате пред вас. След малко нашия колега от Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов ще го представи по-подробно. За мен е важно да кажем някакво думи, какво стана с инвестициите. През тези 10 години имахме основна така теза тогава, че видите ли, намалявайки данъците, правяки ги прости и плоски, инвеститорите, независимо дали чуждестранни или вътрешни, ще потекат и инвестиционната активност ще бъде на едни сериозни нива. Виждаме, че в всички тези години и през последните в това число, това не е така. Устойчиво инвестициите се запазваха под 1,5 млрд евро през годините, като през миналата година дори паднаха под 1 милиард евро. Говоря за чуждестранните инвестиции. Общия дял на инвестициите в брутния продукт от 33% през 2008 година спадна драматично и сега е под 20%, ако не се лъжа. Със сигурност можем да твърдим, че втория мит, така, втория така как да кажа, голяма цел заложена тогава и обещано едва ли не, че това е единственото лекарство, да извадим на светло доходите, икономиката, всъщност не се случи. 10 години по-късно, дела на силата икономика в България е пак толкова, колкото беше преди 10 години. Окей, 2-3% по-нагоре, по-надолу, като дел от брутния продукт, едва ли е решаваща, за да може да твърдим нещо различно, но е факт това, че независимо от ниските данъци и при това плоски, в сивата икономика на България продължава да се произвежда една трета близо от нашия брутен продукт и поне тая стойност по 34-5 милиарда, всъщност лева там се генерират без да стигат до никаква форми на изсветляване и облагане. Най-драматичният, естествено, въпрос и процес, който нас не вълнува, особено като синдикат, но мисля, че и държавата вече, и не само заради това, че така е важно да се говори по тази тема и да се търсят решения, са неравенствата. Неравенствата в последните години, дори такива институции, като Международния валутен фонд, Световната банка, които по принцип никога не са се славили като социални стожери, да го нарека, поне на този дневен ред в света, много ясно и категорично заявяват, че неравенствата са фактор на икономическа и политическа нестабилност и със сигурност тяхното задълбочаване е огромен проблем не само от макроекономическо, а от политическо естество. От тази гледна точка преминаването на коефициента на Джини на 40% в България през последната година за нас е изключително драматичен и изключително важен факт, който някак се убягва както на политиците, така и на ярка, агресивна и радикална критика на всичко това, което се прави, защото това е в крайна сметка резултат от всички стъпки и действия през всички тези години, това че е през последните 10 през полските данъци. Очевидно е, че 8 пъти повече даже разлика между ниски доходи и високо доходи в България са също уникални. Няма такова задълбочено разделение в доходите. При това знаем, че статистиката обикновено не хваща най-високите доходи, така че картината е още по-драматична в реални измерения. Междувременно всичко това, което беше така представено през тези години, твърдеше, че видите ли, понеже като ставим повече доход на високо доходните групи, това ще даде тласък, както казах им преди малко, на инвестиционната активност и по някакъв начин ще стимулира предприемчивостта, инициативността, иновацията. Би трябвало да значи всъщност, че генерираните и акумулирани средства трябва да се инвестират. Поглеждайки спестяванията и тяхния растеж през последните 10 години на домакинствата и на нефинансовия сектор, като цяло виждаме и драматични ръстове. Да, вярно. 2,2 пъти са пораснали спестяванията на домакинствата за 10 години, само че тези близо 10 милиона депозита, 9,7 за да бъдем точни, които имаме през юни тази година, 82% са до 5000 лева, 6,1 милиона депозита, т.е. близо 2 трети от тях са до 1000 лева. Това е едно. Второ, всички знаем и това трябва да се казва много ясно, депозити до 1000 лева намаляват през последните години с 1 милион броя депозити. Други думи, бедните, които нещо са спестили, или средната класа, дори бих казал част от нея, ниската част на тази средна класа, не само обеднява през други политики, а всъщност е принудена да стигне и да харча своите неголеми спестявания. На сметка на това, че в 3% от всички депозити се събират 50% от стойността им. Тоест, тази концентрация очевидно на ресурси в малко на брой хора е резултат според нас и от въведения плосък данък по начина, по който върху доходите им предвид, по който работи в България. И за съжаление, както казвам, не се стигна до раздвижване на тези средства, които се предоставиха през данъчната политика в малко на брой ръце, а обратно с тях някои се хвалят как, видите ли, хората забогатявали и по тази причина, видите ли, всичко е окей. Тук е може би времето да кажа, че съжалявам, че не може да чуи това, което казвам финансовия министър, но ще го чуе на финала, той ще дойде малко по-късно. Току-що ми се обади в началото на днешния форум, за да се извини за това, че някакво спешно седание има в Министерски съвет за последната чума по свинете. Но така или иначе, ангажимента му остава, че малко по-късно ще се присъедини към нас и със сигурност ще му повторим това, което сега казвам, за да знае какво всъщност искаме от него да чуем като отговор, доколкото той има намерение и ангажимент и желание да се включи в този дебат. Накрая бих казал, че реалната конвергенция в България, която според нас би трябвало да бъде основна цел на всички политики, и в икономически, и в социален план, по никакъв начин не се стимулира от плоското облагане. И по тая причина ние смятаме, че трябва да се започне един наистина внимателен, наистина може би доста задълбочен дебат за плавна, постепенна, но със сигурност ясна и може би радикална във времето напред ревизия на плоското облагане, както на доходите, така и на бизнеса. Между впрочем, в нашето изследване ние много ясно показахме, че за добро или за лошо през годините става едно съвсем видимо и ясно прехвърляне на данъците от хората, от домакинствата, извинявам се, от бизнеса към домакинствата, и независимо, че двете ставки са еднакви като абсолютни стойности, край на краищата е съвсем видимо, че тяхният дял, тяхния принос в общите приходи в държавния бюджет през годините разменя своите места. И за да бъда по-ясен, през 2008 година домакинствата са плащали около 7% от всички приходи в бюджета, бизнеса е плащал малко над 8% от всички приходи в бюджета. През миналата година домакинствата плащат 9%, бизнесът плаща 6% още приходи. Тоест сме си обърнали местата. Това може да се види в абсолютни измерения, освен че намаляват или по-скоро не растат с тези темпови, които не се обещаваха бюджетните приходи при плоско облагане. Има едно допълнително прехвърляне в преките данъци на натоварването от домакинствата, извинявам се, от бизнеса към домакинствата. Оставям на страна, тъй като е коментиран подробно и сигурен съм, че уважаемите професори ще отделят много внимание върху него. Едно ненормално, едно, бих казал, даже вредно съотношение на преките и косвените данъци в България, без аналог в целия Европейски съюз, с едно преобладаващо, доминиращо място на косвените данъци, основно ДДС, но не само, които формират огромната част от нашите приходи. Всички знаем, че косвените данъци, всъщност при нискодоходните, при уязвимите групи, а и при тези, които ние наричаме ниската част на средната класа, която изчезва, съжаление, през последните години, всъщност са наказващи в много по-голяма степен и много по-натоварващи от една точка на по-високоните такива. Нашите предложения конкретни, които искаме да чуем вашето мнение в дебата днес. Три предложения за една първоначална ревизия на плоския данък върху доходите. Естествено, въвеждане на необлагаем минимум. Казах преди малко, дори тези, които са с плоско облагане, само някои държави в света нямат необлагаема данъчна основа. Ние смятаме, че необлагаем минимум трябва да бъде равен на минималната работна заплата. И тук никакви така съображения, поне от наша гледна точка, за това видите ли колко ще струва на бюджета, не издържат, тъй като разхода, еднократния всъщност и загубата по-скоро, на бюджета ви била някъде около 890 до 1 милиард лева, и това беше многократно коментирано с оценки на финансовото министерство. Поносими числа в порядъка на сегашния ни близо 100 милиарден, даже надмина 100 милиардна граница брутен продукт и около 37-8 до 40 милиарда бюджет, който всяка година ние също схарчим. Така или иначе, самия факт, че слава Богу, можем да си позволим най-накрая 10% увеличение на ръста, т.е. ръст на фонда за работни заплати до година, който пак ще струва около милиард лева, сигурно значи, че тези порядъци като политики, особено когато се изложат, не са невъзможни естествено натоварващи и трябва да бъдат съобразени с всички други политики по събираемостта, гарантирането на съответните оптимални разходи в системата, повишени приходи и естествено общата бюджетна позиция. Така или иначе, това е нашето предложение. Запазване на данъчната ставка от 10% за всички доходи над минималната работна заплата, като ние не предлагаме въвеждане на втора ставка на този етап поне. Смятаме, че това ще бъде изключително трудно възприето. Много лесно се видя плоската скала. Много е трудно да се върнеш към която е било прогресия. Така мислим ние. А така мислите много от нашите членове, между впрочем. Но в същото време искаме да разширим и да увеличим максималния осигурителен доход. Смятаме, че през тази мярка ще изгладим регресията, която сега в момента имаме в облагането, данъчно осигурителното облагане, да го кажа така, на доходите на 2600 лева в момента. Така че смятаме, че първата стъпка от до година може да бъде 3000 лева максимален осигурителен доход и с следващите стъпки през годините до стигнат 10 минимални работни заплати. Разбирайте, 5600 или 6000 лева, когато тя върви напред в годините, говоря за минималната работна заплата, поне както е предвидено в тригодишната бюджетна прогноза и в програмата за управление на това правителство. Така че за нас двете мерки всъщност водят от себе си до от една страна оставяне на доход в джоба на всички българи, които работят и които плащат данък върху дохода. От друга страна по-голяма справедливост при получаването на съответните заместващи доходи от социалното осигуряване, особено пенсията. Знаем всички, че коефициентът на заместване, особено що касае максималната пенсия, всички искаме да падне този таван, но виждаме, че следва не пада, но поне тези 40%, които са в момента съотношението максимална пенсия към максималния доход за осигуряване, ще растат нагоре заедно с увеличението на максималния доход. Тоест има смисъл и тези хора, които получават по-високи доходи, ще видят смисъла да плащат по-високи осигуровки, предвид на това, че с всяка година ще виждат как расте очакваната максимална пенсия, която биха получили, ако се осигуряват естествено на максималния доход съответния брой години, както изисква законодателство. Тоест, тук говорим за увеличение на натоварването наистина, но свързано с права, които ще бъдат генерирани за съответния човек в конкретика върху неговата конкретна пенсия. Така ни се струва за справедлив подхода, отново казвам, за ревизия на плоското облагане от една страна, от друга страна за по-голяма справедливост и мотивация на високодоходните групи да плащат тези осигуровки върху максималните суми, които да им дават конкретни ползи след това в личен план. Това значи всъщност, да кажа така, директно в таблицата сме го разписали, на годишна база около 672 лева точно сме сметнали за масовите заплати и за по-високите, да останат на годишна база във всеки един работещ българин в джоба му през следващата година, ако това се въведе. Така че това са конкретни мерки и по този начин, естествено, ние смятаме, че разполагаеме доход от там потреблението, което е главния фактор за растежа ни, както виждате през последните години, ще бъде допълнително стимулирано. Ако този 1 милиард бъде в кавички загубен за бюджета, то естествено ще бъде вкаран обратно в икономиката, в потреблението и оттам частично и като бюджетни приходи и в социалното осигуряване в това число. Това са нашите кратки констатации, които се опитах да синтезирам пред вас. По-подробно сме написали в тези 20 няколко странички. И основни 2-3 предложения. Естествено, има много предложения, които могат да бъдат направени. Ние не твърдим, че това са най-добрите, но смятаме, че те могат наистина сравнително лесно да бъдат въведени, възприети и най-важното да не бъдат оцветявани. Да не бъдат оцветявани идеологически. Защото аз веднага мога да кажа, че ако някой твърди, че синдикатите предлагат левичарски тези, моя контрапункт е обратен. Намаляването на данъците по света винаги е дясна мярка, доколкото ми е известно. Така че въвеждането на необлагаем минимум всъщност е намаляване на данъка върху труда и някой може да го разчете като дясна мярка, ако иска. Негова работа. Така че за нас, както беше казал един, не е важно какъв е цвета на котката, важно е да лови мишки. Тоест, ако върши работа и ако оставя разполагаем доход, да, знам, господин Костов, просто не искам да цитирам. Така че дали е ляво или дясно, според нас в момента това не е толкова важно, тъй като концентрираме там дебата отново, със сигурност ще доведе до никакъв изход, както води вече няколко години в тези 10 години. Нас не се иска да ориентираме прагматично дебата, какви икономически и социални ефекти може да постигнем по-добри от сегашните, които сме постигнали, с промяна на облагането в този вид, който има. Благодаря, желая успех на нашата конференция и очаквам наистина конкретни приноси от нашите панелисти. След малко ще освободим този ред тук пред за вас. Искам да чуем вашите конкретни предложения.
Добър ден на всички. Това, което ще ви представим, е книжката, която имате всички вече, предполагам, пред вас, в много сбит вариант в рамките на 9-10 слайда. Както разбрахте, 10 години после ден в България. Структурата се състои от две основни точки, в която първата разглеждаме, така да се каже, международния контекст или какво се случва в останалите страни по света, дотолкова доколкото има статистическа информация за техните данъчни системи. Аз успях да намеря за 143 държави информация от статистиката на Международния валутен фонд и Световната банка. Втората глава е посветена на анализ на плоския данък в България от момента на въвеждането му до днес, като сме го разделили на 4 основни проблема, така както бяха формулирани от изпълнителната власт, когато беше въведен. Защото той беше въведен, за да подобри именно състоянието в приходите в държавния бюджет от преки данъци, състоянието на инвестиции, на инвестиционната активност, на сивата икономика и не на последно място, разбира се, неравенствата. Като накрая завършваме с заключения и конкретни наши предложения, които нашия президент накратко спомена. Аз и заключителната част ще бъдат по-детайлно разгледани. Защо? Заради две причини. Плоският данък. Първо, 10 години от неговото въвеждане. И на второ място, не успяхме да намерим нито един наистина правителствен документ за оценката от ефекта от въвеждането на плоския данък. Да, наистина има много в научните среди изследвания по този проблем, след това за ефекта върху отделни макроекономически показатели, но преди въвеждането му като икономически аргументи и не политически, икономически, такова нещо поне ние не успяхме да намерим и смятаме, че дошло време за една оценка, за една равносметка. Наистина, оправдава ли очакванията този плосък данък? В международен контекст, вие ще видите първата точка, аз съм извадил 4 основни булета, където най-общо най-развити икономики света наистина имат прогресивна скала на облагане. Ако се стремим към тях, то плоският данък, не казвам, че задължително е нещо лошо, но в никакъв случай не може да се сравняваме с страните от Западна Европа. Например, в плосък данък имат страни като Молдова, Украина, Македония, Русия, България и още една държава, сега точно не мога да се сетя, но в цяла Европа са 6 икономики с плоска скала на облагане в нейния чист вид, без него. 66 страни от 143 пък имаме информация за съществуващ необлагаем минимум. В Европейски съюз са 25 икономики с някакъв вид необлагаема основа. Да, в 11 от тях има минимална работна заплата, необлагаем минимум равен на минималната работа на заплата, но в други 14 има някакъв вид на връщане на данъка, например, или пък на допълнителен трудов договор, различен от основния, който примерно не се облага до някаква определена сума. Така че това пак е вид на облагаем минимум. Единствените държави в Европейския съюз, това са България, Хърватия и Унгария, които нямат някаква форма на необлагаем минимум, така че ако се стремим към реална конвергенция, както по отношение на заплатите, така и на производителността и стимулирането на бизнеса, то това може би е спънката в момента. Както казах, четирите основни показателя, приходите от преки данъци, какво се случи с тях? В периода след 2008 година те постепенно намаляват. Тук са усреднени стойности взети от 7,3% в периода преди това, като ръст, като дял от БВП до около 5%, като абсолютна сума те числата нарастват, знаете, обаче като процент от БВП при нарастваш БВП, то разликата се задълбочава. Като средния ръст на приходите, тук измерено чрез верижен индекс на данъка върху доходите на физическите лица, за целия период, ако разгледаме от 2000-та до 2017-та, е около 8%. Обаче, ако разделим периода на две, преди и след въвеждането на плоския данък, то преди въвеждането този ръст е около 15% на годишна база, докато след това то е 2,9%. Измерено чрез верижен индекс. Така че това плюс изменената структура на приходите на на приноса на данък върху доходите на физическите лица и на приноса на данъка върху доходите на юридическите лица, за което спомена господин Димитров, това нещо говори наистина за една притеснителна тенденция. Още повече при нарастваща роля на данък върху, върху добавената стойност, говоря съотношението преки косвени данъци. Тези неща са подробно и в нашите приложения написани като числа. Вие сами може да видите. Тук не говорим дали е 7,9, дали е 8,2. Тук говорим за тенденции, които няма как да бъдат отречени на база поне на информацията, с която нали, и Националния статистически институт дава и Българска народна банка и така нататък. С инвестиционната активност към днешна дата всички знаем, че инвестициите са твърде ниски. Като пикът на тези инвестиции през 2008 година, където са били 33% от брутния вътрешен продукт, като дял. Ситуацията в момента е, че специално преките чуждестранни инвестиции, защото си говорим, че плоският данък стимулира преките чуждестранни инвестиции, те в момента са малко под 1 милиард, поне към юни 2018 тази година. Или тенденцията може да я видите на табличката, която виждате в момента на слайда. Минус 12% изменение спрямо 2016 година, като това е по-малко от 1% от брутния вътрешен продукт при 100 милиарден БВП вече по текущи цени, както знаете. С сивата икономика, сега Шнайдер дава информация, че 2014-2015 сивата икономика около 31-30%. В момента по данни на Министерството на финансите тя е малко под 30, 29 и нещо. Тук не е важно отново числото. Важно е, че като темп на намаление на сивата икономика, тя намалява с по-голями темпове преди въвеждането на пропорционалната данъчна система на облагане. Отново много страни с прогресивно облагане притежават значително по-нисък дял на неформалната икономика по света. И така, след 2013 в България се забелязва много осезаемо намаляване на сивата икономика, но това не се дължи на плоския данък. Това се дължи на вече на целенасочена правителствена политика в тази посока. Така че тук няма как да търсим някаква директна корелация между двете неща. По отношение на неравенствата, естествено, как мерим неравенствата? С коефициента на Джини, най-популярният показател. България, коефициента на Джини нарасна 4,3% пункта за 10 години, в момента минава 40%. Това са граници, ние граничим с африкански държави по този показател и естествено най-големият показател в целия Европейски съюз. Структурите на депозитите, както беше споменато, 9,7 милиона е общия брой на всички депозити в България по данни на БНБ от преди 2 месеца, юни 2018. Като тези 9,7 милиона, 6,1 от тях са на стойност до 1000 лева. Което е като същото време стоеността на тези депозити до 1000 лева е едва 940 милиона. Нямат и 1 милиард, което е около 1,9% от стоеността на всички спестявания на хората. И тези спестявания като брой до 1000 лева намаляват през годините. Това говори, че хората, това говори за нарастващ спестявания на домакинствата, но същото време структурен план, като погледнеш, нискодоходните групи или голяма част от тези хора, техните спестявания нарастват в горната част. Спестяваните до 1000 лева намаляват с около 1 милион броя депозити за 10 години, като 8 милиона от тези 9,7 милиона депозити са до 5000 лева, което е 82% от всички депозити. И накрая, само с последния булет, искам да акцентирам, че по-малко 3% от всички депозити в страната събират себе си 47% от стойността на всички пари спестени в икономиката, което е изключителна диференциация. Това говори за голяма стратификация. 2,2 пъти нарастаха спестяванията за 10 години на домакинствата, но както казах, структурен план нещата не изглеждат толкова добре. Това го потвърждава и доклада на Евростат за неравенствата, така наречения СИЛК, последния, който твърди, че разликата между 20% най-богати българи и 20% най-бедни българи нараства от 7,7 пъти през 2016, за 2017 вече има нарастване 8,2 пъти. Това в никакъв случай не е нормално. Аз няма да навлизам в подробности, надявам се на един така смислен дебат да проведем и накрая в заключенията. Всички може да видите в приложенията числата. В заключенията се надявам да изведем така конкретни предложения, ако щете, за изпълнителната власт, за икономическата политика на страната, защото целта на всяка една фискална политика е да стимулира икономиката. Съжалявам обаче, просто държавният бюджет да бъде балансиран, не мисля, че е най-добрата рецепта. Много, сега, той е много дебати в тази посока, дали трябва да е на дефицит, дали да е на излишък. Различните течения препоръчват различна политика, но аз си твърда така, моето лично убеждение е, че държавният бюджет не е като семейния. И едно умерено поддържане на дефицит в рамките на, на тези 3%, които Европа ни задава, е положително. И това е. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря за краткото представяне и съдържателно на изследването. Преди да продължим с същинската част и изказванията и презентациите на нашите гости, само да дам една кратка картина на това каква беше системата на данъчно облагане върху доходите на физически лица, преди да се въведе плоския данък през 2007 година. А, добре, господин Костов, добре. Щом имате така, това във вашата презентация, окей. Да. Така, заповядайте всички на подиума, нашите презентатори и гости. Промяна в програмата. Давам думата на доцент Иван Костов от Център за анализ и управление на рискове.
Не съм подготвил презентация, затова ще помоля за така търпение да ме изслушате. Аз не съм съгласен с начина, по който беше формулирана тук основната фискална цел. Тя не е повишаване на благосъстоянието. Това не е работа на държавата през нейната бюджетна политика. Повишава благосъстоянието заетите и фирмите, които произвеждат добавената стойност. Основната фискална цел, казвам го това на авторите на доклада, е събиране на приходи, за да могат публичните институции да изпълнат възложените им по закон необходими и полезни за обществото и за неговото развитие функции и да разплащат направените за това общи разходи. Това е основната цел на фискалната система. Следващата по приоритет цел е поддържането на макроикономическата стабилност, което означава, че тя става по-важна в критични моменти от останалите. И третата по приоритет е увеличаване на общото благосъстояние чрез намаляване на неравенството, бедността и даване шанс на всеки. Преди либертарианската, аз тук няма да бягам от политически дефиниции, защото няма как. Преди либертарианската данъчна реформа от 2003-2008 година и въвеждането на плоските преки данъци от 10% и намаляването на социално-осигурителните вноски от 44% според доклада на НОИ, бе извършена първата данъчна реформа преди 2000-та година. При нея първо данъкът върху доходите на физическите лица се облагаше с 5-степенна прогресивна скала от 20% до 38% с необлагаем минимум. Данъците, удържани при източника, дивиденд, ликвидационен дял и прочее, бяха 15%, а след 2008-та 5%. Корпоративният данък се облагаше с двустепенна скала от 23,5% до 28% без необлагаем минимум. Четвърто, средната социално-осигурителна вноска беше 34,7% при 32,7% за трета категория, след което беше намалена до 22,5% за родените преди 1960 и 17,5% на родените след това. А здравноосигурителната вноска беше 6%, повишена в последствие на 8%. Либертарианската реформа освободи, това е много важно да се каже, като се говори за неравенството, освободи роднините по права линия от данъчно облагане на наследствата и даренията, въведе необлагаем минимум за тези по съребрена линия и снижи всички данъчни скали на местните данъци и такси върху даренията и наследствата. Няколко предварителни бележки преди да отида към заключението от сравненията между сегашната и предишната данъчна реформа. Първо, очевидно, до 2001 година бе водена съвсем друга фискална политика от днешната. Наричам я данъчен код на държавата, защото разкрива по най-откровен начин върху кого управляващите политици стоварват тежестта за издръжката на държавата и кого облегчават от тази издръжка. Второ, дори това да не се съзнава от управляващите, като натоварват пряко гражданите и фирмите с задължението да внасят приходи в държавата, те ги ангажират с контрола и критиката върху нея да изпълнява функциите си, като изразходва рационално и ефективно всеки техен лев. Преките данъци са непосредствената съпричастност на гражданите и фирмите в изпълнението на държавните функции. Правилото е, колкото по-малко участват гражданите и фирмите, толкова повече не се интересуват от качествата на собствената си държава, защото могат да ги компенсират със собствените си данъци. Един лидер на предприемаческа организация каза, както си плащаме за сигурността, така ще си плащаме и за обучението. Тоест, можем да си посрещнем всички основни функции на държавата сами. Един вид не ни е нужна държавата, когато не са ангажирани с нейната издръжка. Трето, динамиката, добре е да се знае, че динамиката на данъчните и осигурителните приходи показва, че приходите от облагане на физическите лица са, на доходите на физическите лица са най-стабилни и най-слабо се влияят от икономическата конюнктура. За разлика от тях, приходите от косвените данъци и на първо място тези от корпоративния данък силно се влияят от икономическия цикъл и спадат значително по време на рецесия. Тоест, те са по-несигурни. И четвъртата ми бележка е, според една от най-разпространените теории за данъчното облагане, при ниво от 20% на данъците от брутния вътрешен продукт, темпът на реалния икономически растеж следва да бъде около 5% годишно. У нас равнището на данъчната тежест е такова още от първата данъчна реформа през 2001 година. Говориме само за приходите от данъци, а не приходите въобще, не и за приходите от данъчни, от данъци и от осигурителни вноски. Тези приходи са 29% заедно с данъчно-осигурителните вноски и такива остават през цялото време. Оставям на страна данъчно-осигурителните вноски, защото те имат предназначение да управляват рисковете за осигуряващите се лица, здравни, от пенсиониране, от безработица, временна трудоспособност и прочее. Те се събират само от доходите на заетите и отиват само за техните нужди и затова е погрешно да бъдат третирани като данъци, както правят някои колеги, които ни убеждават, че ние до май там или до юни работим за държавата, което е чисто подправяне на дефинициите в фискалния сектор. Моите заключения от сравнението на двете данъчни системи до 2001 и тази след 2008 са следните. Първо, вън от съмнение е, че облагането на брутните трудови доходи с данъци и осигурителни вноски не е пропорционално. Защо говоря за данъци и осигурителни вноски? Защото това е истинското облагане на трудовия доход на заетите. Брутната заплата се облага и с едното и с другото и ще видите, че след това че има много последици от тази система на облагане. Тя не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед. Колкото повече растат над максималния осигурителен доход, доходите на облаганото лице, толкова повече делът на данъчните и осигурителните вноски върху него клони към 10%. Този депутат, дето обяви 50 и няколко милиона доходи за миналата година, той не е обложен с повече от 5,8 милиона данъци. Защото осигурителните му вноски и здравната и другата са опряли на тавана на 2400 лева и там са били прекратени. И това трябва добре да се разбира, защото от него следва, че Ако на тези с високите доходи облагането общо на брутните им доходи клони към 10%, то за хората, които взимат работна заплата под максималния осигурителен доход, данъчната тежест общата, данъчната и осигурителната е 42,7%. Затова не е вярно да се твърди, че тази система на облагане на брутните доходи е пропорционална. И за мен това е повече от очевидно. Не знам как се доказва другото. Много жалко е, че тук не са хората, които активно пледираха и лобираха за въвеждането на плоския данък, защото с тях е интересно да се води тази дискусия и да видим как те ще дадат тия отговори. Това обаче означава, че лицата с високи доходи не са ангажирани, както останалите, с контрол върху изпълнение на функциите на българската държава. Не ги интересува държава. Както каза, така, това го цитирах. Следователно нямат интереси и да упражняват контрол върху действията. И второто ми заключение. При приблизително едно и също натоварване на брутния вътрешен продукт с данъци и осигурителни вноски 29,9% през 2001 и 30% през 2017 от брутния вътрешен продукт, приходите от облагането с данък доходи физически лица и здравно осигурителни вноски са с много по-малък дял от общите данъчни осигурителни приходи. През 2001 те са 44%, докато през 2015 са 38,9% от общите, което е за сметка на увеличаване на приходите от ДДС. Тук се каза, защо това е негативно по отношение на неравенството, защо го задълбочава. Този намален дял е причина за други съществени рискове в управлението на бюджета. Големи преразпределителни процеси се извършват между приходите от косвени данъци и разходите, които бюджета извършва, например, трансфера за Националния осигурителен институт, по-точно за фонд пенсии, който държавата извършва, който е в размер на 45%. Но тук се крие и причината за износа на евтин труд от страната. Трето. В България действат други силно негативни фактори, които компрометират ефекта от ниското данъчно облагане и от плоските данъци. Тези фактори на свой ред проистичат от недофинансирането на поетите от държавата жизнено важни за обществото функции. И аз искам това да е акцента на моето изказване. Както уточних дефиницията за фискалните цели, така да върна тук вниманието върху този изключително важен факт. А то е, държавата събира пари, за да изпълнява функции. И ако не събира достатъчно пари, не може да изпълнява функциите. Такива са очевидно, кои функции са такива. В сферата на сигурността, където мнозина доплащат, особено фирми, за своята сигурност. На образованието, където непрекъснато се развива частното образование и където родителите плащат допълнителни уроци, за да се готват децата им. В здравеопазването, където всички доплащаме, за да получим здравна услуга. Това означава, че тези функции държавата не ги финансира или системите, които тя е създала, не ги финансира в необходимата степен, щом хората доплащат за тях. Четвърто. Плоските преки данъци са една от основните причини за укриване на доходите от сивата икономика, твърда аз. И ще го докажа лесно. За работодателя е по-изгодно да получава ниско облагани лични доходи и от тях да заплаща нерегистрирани доходи на заетите, защото по този начин избягва заплащането на всички предвидени по закон здравноосигурителни вноски в размер на 32,7%. Всички го знаем това нещо, никой не го казва. Всички знаят, че се заобикаля по този начин и че се укриват доходи и никой върху това нещо не дебатира. това ще бъде невъзможно, ако се приеме прогресивна скала и се облагат с 32% максималната печалба. Тя ако се облагат 32% и ако доходите на работодателя се облагат както бяха до 2001 година с тази прогресивна скала до 38%, той няма да има никаква сметка да взима, да изтегли от фирмата парите като лични доходи и да ги плаща нелегално или неофициално на хората. Препоръката ми, това беше последния ми извод, препоръката ми, която очевидно не е изпълнима при сегашните предпочитания на българските избиратели, е да се възстанови данъчно-осигурителната система от реформата преди 2001 година. Много по-радикален само предложението, което прави КНСБ. Тя беше с необлагаем минимум, доходите бяха с необлагаем минимум. Нямаше необлагаем минимум, да повторя, за печалбата на предприятията. Имаше прогресивна скала, която пречеше да има тези големи заобикаляния на данъчните и осигурителните вноски. Като едновременно обаче добавям, защото тогава условията бяха много по-сурови, много по-тежки, произведения брутен вътрешен продукт беше около 3 пъти и половина, ако не се лъжа, по-малък от сегашния. А сега държавата би трябвало да предвиди данъчни облекчения за реинвестирани в капиталообразуване печалби. Това е задължително. Защото в противен случай няма да се стимулира натрупването на капитал и създаването на работни места. Ще се стимулира създаването на балони, инвестиционни балони от типа на този, който се създаде 2008-2009. Месари, земеделски производители, всякакви се втурнаха да инвестират в жилищно строителство. Построиха неотговарящи на стандартите сгради, не можаха да реализират тези сгради. Всичко това нещо рухна. Защо рухна? Това, ако те можеха и имаха възможност и им беше дадено насока да реинвестират печалбите за собственото си технологическо развитие. Тогава нямаше да търсят бързи и лесни печалби извън своят бизнес. Между другото, сега това нещо заплашва да се повтори отново, защото данъчната система е същата, защото отново цените на недвижимата собственост на жилищата растат и на офисите, и е много лесно да се отиде в тази посока от някой птицевът или човек с кръвеферма или там, каквито са. Или шивашко предприятие да се втурне да става строител. Много вредни процеси са скрити в неадекватното и недобро данъчно облагане на страната. Затова за мен това е решението. Пък за колегите ще видим. Благодаря за внимание.
И аз благодаря за интересните въпроси, които бяха поставени. Те очевидно ще бъдат обект на дискусия в последствие. Добре дошли!